og ég líka.
Kom með besta vinur minn, Mobbustöng. Það sem ég ætla að æfa með ykkur, alltaf á mánudögum og miðvikudögum. Við gerum bara mjög skemmtilegar æfingar með bara venjulegt Mobbustöng. Lyftum upp niður til vinstri og hæri. Og þetta bara mjög frábært tækifæri að hafa aðeins meira blóð í líkamann sem rennur þarna bara inni. Og ég get sagt pínu lítil mig. Ég hef verið með í súludans og nefaleika og líka stundum astangajóka og líka markbolta. Það þýðir að ég er búin að æfa svolítið mikið í lífinu. En núna það bara mjög skemmtilegt að sjá hvernig gengur að æfa með Mobbustöng. Það mjög mikið gert í Finnlandi til dæmis og bara fólkið frá 0, nei, ekki kannski frá 12 til 99. Takk fyrir.
Næst ætla ég að bjóða Ágústínu Ingvarsdóttir, sálfræðingi að kynna sjálfa sig.
Ég heiti Ágústínu Ingvarsdóttir og ég sálfræðingur. Á 9. áratugnum, ástæðan fyrir því ég byrja að síðustöld eða svo að ég er komin á þann aldur. En á 9. áratugnum tók ég inn að sálfræði Industrial Psychology sem er ekstra sálfræði. Og þar var í Gautaborg í Svíþjóð og meðal annars þá vann ég hjá aðalstöðu Volvo í áratug og ég vann með verkefni meðal annars sem er 2400 manns misti vinnuna sína og það var það bil 1.5 ár sem við höfðum þá ráðgjáðinni hjá þeim að finna verkefni fyrir þetta fólk og hjálpa því að finna nýjan vettvang í lífinu. Og síðan þegar ég kem heim í lok 9. áratugarins þá það atvinnuleysistryggingasjóður sem að ég að vinna með annars námskeið þá sem hafa mist vinnu og að reyna að komast aftur út í atvinnulífið. Síðan árið 2005 þá tek ég löggildingu sem sálfræðingur með kannsikprófi og stofna stofu þar sem ég að vinna með skjólstæðinga, vinna með kvíð og þunglindi og streitu og að hjálpa fólki að komast yfir hindranir og skapa sér nýtt líf. Og í framhaldinu af því þá hef ég verið í samstarfið með Virk. Ástæðan fyrir því að ég að segja frá þessum þáttum í mínum bakgrunni er svo að ég tel að sé mjög mikilvægt að vinna með einstaklinga styrk og getu þeirra. Sýn á möguleikann í framtíðinni. Ekki bara horfa á hindranir sem eru hér og nú. Heldur ná að horfa út fyrir rammana og í því starfið þá er alltaf mjög gott að hafa reynslu eins og ég hef vinnið með af því þá hef ég þennan bakgrunn að þekkja hvað er það sem hefur verið erfiðast fyrir fólk og ég er auðvitað yfirfærið það mjög mikið í starfinu hérna og í mínu starfi legg ég mikla áherslu á hérna að vera lausnamiðuð, finna lausnir, finna aðferði til að takast á við hindranir og síðan líka að vera valdeflandi. Það að segja að fólk finni það að það getur haft áhrif á aðstæður í sínu lífi þó að við fyrstu sín virðist ekki vera hægt. Þannig að þetta eru nú aðal áherslutna hjá mér og að komast yfir hindranir. Ég býð einnig upp á tíma í gegnum Skype. Og það eru tímar sem sagt þannig að þeir sem að vilja halda áfram að koma til minn finnstundum erfitt að koma að stinga hef ekki tækifært til þess að þá er hægt að halda skapfundi. Og ég get þá aðstöða við það að fá slík tól og tæki inn í tölvuna hjá ykkur. Ég ger ráð fyrir flest ykkar síðan á tölvur. Svo bara þakka þið fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Ágústína. Berglind Soffía Blöndal, næringafræðingur, að hún komst ekki til okkar í dag en hún verður með sem sagt fyrirlestur hérna á fimmtudaginn en hún sendi mér eitthvað pínlítið til þess að lesa Berglind Soffía Blöndal er 42 ára klínískur næringafræðingur sem stundar nú doktorsnám í næringafræði við Háskóla Íslands. Berglind hefur starfað sem klínískur næringafræðingur á Landspítalanum, bæði á öldrunar, bæklunar, tauga og endurhæfingadeildum. Einnig hún næringafræðingur hjá Birtu starfsendurhæfingu og hjá Virk starfsendurhæfingu þar sem að hún sinnir bæði fræðslu einstaklings og næringar meðferð. Berglind með áherslu á áhuga hvetjandi samtöl í næringar meðferðinni sem að hún veitir ásamt því að vinna eftir fræðum health at every size og líkamsvirðingar. Berglind hefur kennt við Háskóla Íslands síðan 2016 ýmis fög, til dæmis sjúkdómafræði, þverfræðilega samvinnu heilbrigði stétta ásamt inngangi að næringafræði. Og við fáum fyrirlestur hjá henni klukkan 15:30 á fimmtudag og þið geti þeir sem eru í klúbnum geta pantað persónulega ráðgjöf hjá henni líka. Þá ætla ég að bjóða næst upp í pontu Eyrúnu Stefánsdóttur sem er danskennari.
Ég heiti Eyrún Stefánsdóttir og 26 ára tveggja barna móðir, eina eins og stelpu og einn hund. Ég íþróttafræðingur að mennt og var sérst að íþróttafræðibraut í Fjölbraut í Breiðholti og útskrifaðist svo með bachelorgráðu í íþróttafræði á HR 2016. Eftir útskrift þá starfa ég á heilsuleikskólanum Kór, en svo árið 2017 flutti ég með kærastanum mínum til Englands, þar sem hann vann sem úrsmiður. Þar vann ég á veitingastöðum og svo vann ég sem deildarstjóra leikskóla í lokin. Þangað til ég varð ólétt og þá flutti ég heim. Eftir að ég átti stelpuna mína þá fór ég að vinna sem deildarstjóri aftur á heilsuleikskólanum Kór. Ég byrjaði að æfa dans þegar ég var 30 ára gömul. Og æfði og keppti þangað til ég var tvítug, en þá meiddist ég og þurfti að fara í aðgerðir rosalegis, þannig að ég gat ekki snúið á keppnisskóli aftur. En eftir það þá byrjaði ég að þjálfa og var bæði með hjónatíma og keppnisspör. Þannig að það var mjög gaman að taka það skrefið. Á dansferli mínum þá uppskar ég meðal annars tvo Íslandsmeistaratitla og var í landsliðinu í mörg ár. Og samhliða dansinum þá æfði ég og keppti á skíðum frá 4 ára aldri til 15 og einnig fótbolta frá 10 ára aldri til 16 ára aldurs. Þannig að ég mjög mikil íþróttamanneskja og keppnismanneskja. En það sem að mér langar bara að gera með ykkur er akkur bara að kenna ykkur svona það helsta í dansinum, það sem þið geti verið dansa inn og aðeins að fá að fíla ykkur við tónlistina. Það verið bara mjög skemmtilegt. Takk fyrir.
Næst skulum við heyra í henni Hjördísi Árnadóttur, markþjálfa.
Hæ, ég heiti Hjördís. Já, ég læri markþjálfun hjá Evolvía árið 2017 og svo tók ég framhald í markþjálfun og hérna er búin að vinna sem markþjálfi síðan. Ég er reyndar með ACC-vottun í markþjálfun sem er alþjóðlega vottun. Þannig að hérna, og ég er búin að, já, að hurla markþjálfa sem að hvað sem var, 150-200 manns. Ég er líka jógakennari og hérna, já, sem margþjóli að þá hérna, já, ég er jógakennari margþjóli og ég meira þess að garðyrkjufræðingur í grunni, ég kann að sá fræjum segja til. Já, það var þannig sem ég ætla að segja. Já, nákvæmlega. Að hérna, ég hef tekist á við fyllt í lífinu og notað margþjólan til þess að hjálpa mér að hérna, að standa á gerifótum. Þannig að, og það getur rosa mikið mótlæti að lenda því að vera fallaður og geta ekki tekið þátt í samfélaginu. En margþjálun og markmiðarsetningin hefur hjálpað mér að komast aftur og vera virk og læra að njúta þess aftur að vera til. Þannig að ég vinn líka hérna sem heilari og hefur verið að hérna blanda saman margþjálun og heilun í taldi langviðtil, það er svo sem 2 tímar, 1 tími viðtel, 1 tími heilun. Það sem að ég er að styrkja fólk til sjálfsmeðutundar. Þannig að það er margt þetta að gera. Því að það er svo gott að vera maður sjálfur að geta notið vera þess að maður er, þrátt fyrir allt. Mér finnst öll það var rétt þaði. Vá, styrkurinn frá þér. Vá, takk fyrir. En ég stóð mig sá.
Já, takk fyrir.
Bara til að bæta við. Meðan að Hjördísi, hún er frænka mín auðvitað. Ég man alltaf bara verð að segja það. Þetta er svo mikil hetja. Hún að lendir í því að fá svona sýkingu fyrir hvað mörgum árum?
2011.
2011?
Já.
Og sem enda með þeim hörmulegu afleggingum að þurfti að taka af henni báða fæturnar. Þannig að mótlæti er eitthvað sem að Hjördís veit nákvæmlega hvernig þarf að tækla. Og það gerum við öll bara á mjög mismunandi máta. Þannig að ég tel að Hjördís sé mjög fær í því að markþjálfa þá sem að þurfa að lifa með takmörkunum. En þá bara ég eftir. Ég heiti Kristín eins og ég sagði upp að ég lærði fyrsta jókakennaranámi mitt 1999. Það er bara búin að gera jóka í ára 10. Síðan tók ég meira nám í jóka 2001 og búin að vera að kenna síðan þá. Þá voru nokkur ári sem ég tók með hlé, ég held ekki gæti hætt, sko. En maður getur ekki hætt, það er bara ekki þannig. Það er maður bara heldur áfram. Ég hef bæði verið með, ég hef alltaf unnið sjálfstætt, alltaf verið bara, þurfti að taka sal á leigu og verið að vinna þannig. Nema fyrstu tvö árin að þá var ég að vinna á líkamsræktarstöðum og bara það var fínt. Þá, ég hef verið með hugleiðslunámskeið, gefið út hugleiðslu disk, ég hef verið hérna með aromaterapínámskeið og en ég er hérna fyrst og fremst sem jókakennari og ég er líka búin að vera að æfa lengi og núna síðustu ár kannski meira að reyna að finna út úr því hvernig ég get þjálfa mig án þess að vera í klukkutíma á líkamsræktarstöðinni inn í einhverju síldartunnu með einhver kall við hliðin á mig sem er kannski með svitalykt og mér langar ekki það. Þannig að æfa heima er eitthvað sem að ég mun allavega kenna, það er styrtaþjálfunin. Þannig að í raun og veru að það sem við kæmum með út úr þeim tímum er 10 mínútna, 15 mínútna þjálfun sem þið geti gert heima, þið þurfi ekki að hafa dýnu, þið þurfi ekki neitt, þið geti verið á náttfötunum og táslónum og ef þetta er gert á hverjum degi, nú það bara heldur maður sér dýnum, góða heilsu. En þetta voru við, öll hérna meðferðar aðilarnir, þannig að vonandi þá fæ ég einhverja svona góða, á ég segja, góða mætingu bara á fyrsta tíman, hann er núna eftir, bara láta ykkur vita. Fyrsti tíminn er á eftir og maður þarf ekkert að vera sér fötun, bara tánum og helst að maður getur hreyft sig eitthvað sko. Og þá þakka ég fyrir mig.